cik daudz to aug? Tā ir kopumā sugas sastādīts.
Sugas ir vairāk kā 100. Vairāk kā 100, tad ja ņem kopā riekstu augus, augļu kokus, ogulājus, nevis vairāk ir visi dažādākie ogulāji, tad ir, nu jā, kam ir ogas, augļu koki salīdzinoši mazāk.
Ar Māri Narvilu Gramzdā tiekos vēl dienā, kad Latviju nebija pārsteidzis sniegs, tāpēc labi redzami visi augi, kuri modušies pavasarim. No salmu dobēm lūkojas ķiploku laksti, turpina zaļot pētersīļi un dārzā zied prīmulis, visbulītis un sniegpulkstenīši. Kā sācies šis Gramzdas ēdenes dārza stāsts, atklāja Māris Narvils.
Bīpašuma tiesības tika atjaunot 14. Gadā. Vairāk gadu pagāja domājot, ko šo visu īpašumu darīt, kādas idejas attīstīt. Pirmie augi Gramzdas ēdenes dārzā tika iestādīti 17. Gadā, tad tiem vecākiem augiem 4 gadi. Mērķis ir izveidot permakultūras meža dārzu ar ēdamiem augiem, lai cilvēkiem parādītu, ko Latvijā vispār var izaudzēt no augļiem, no riekstaugiem, no ogulājiem, lai cilvēki varētu veidot daudz lielākus savus pārtikas grozus, daudzveidīgākus, izmantot arī dažādas lakstaugus un parādīt, kā šīs augu sabiedrības spēja ļoti sekmīgi savā starpā sadarboties, kad vienreiz to izveidojot tālākajā dārza attīstības gaitā, mēs varam plūkt tikai augļus un ļoti minimāli darbi ieguldīt tā apkopšanā.
Te mēs taisīsim spirālu veidu dobi, garšaugus.
Dārzkopības eksperts Māris Narvils uzsver, ka šāda veida dārzā augi spēj veiksmīgi savā starpā sadarboties. Nākotnē tāds dārzs var nest tikai augļus, tajā ieguldot minimālu darbu.
Nu, kas attiecas uz meždārzu, tad princips ir tāds, kad veido šīs augu sabiedrības, meklē principu pēc kādu šo sadarību atrast, kas pa stāviem to visu stādu, tad izmantojot vertikālo šo telpu, lai varētu nodrošināt vislabāko tātad šo telpisko aizpildījumu. Sākotnē izmanto mūčas iespējas, tālāk jau paši augi ar lapām var pašmulcēt šo te platību.
Savi principi ir sakņu dārzam, par kuriem stāsta Māris Narvils.
Saistīts gan ar augstajām dobēm, gan rulonu dārzkopību, kur lai katru vietu varētu, kur ir brīvs, varētu izmantot produktīvi. Tātad, lai nebūtu tādas teritorijas, kuras kalpo tikai skaistumam, bet pilda arī vairākas funkcijas, kas ir šī daudzfunkcionalitāte. Dārzi ir viens no tiem mēķiem, ka parādīt ka cilvēkiem, kad var dārzā būt ļoti dažādas šīs funkcijas un viņas mētiecīgi starp augiem izveidot, mēs gūstam ļoti labus rezultātus.
Gramzdas ēdenes dārzā pagaidām nav iedzīvināti lakstaugi, taču šajā jomā var attīstīties. Dārzs rāda, kā pakāpeniski produktīvi izmantot katru stūrīti un audzēt arī meža sēnes. Māra Narvila dārzs būs atvērts sabiedrībai un interesentiem.
Kā atvērto mācību saimniecību, lai cilvēki brauc, skatās un mācās, jo mērķis ir, lai šāda veida meždāri, kas ir agromeža saimniecības sastāvdaļa, kas ir Eiropas viens no lauksaimniecības attīstības virzieniem, ka tas ir tiesīgs pastāvēt pilnīgi likumīgi arī Latvijā, un ka šāda veida saimniecības var veidoties arvien vairāk. Un tas ir viens no virzieniem meža dārzi, kur ir parkveida ganības, kur ir sleidveida sējumi, kur ir ganīšana augļu dārzos, kur ir šīs vēlauzēju līnijas ganībās, ja, un meždārs ir viens no agromeža saimniecības virzieniem, kas Eiropas likumdošanā ir iestrādāts kā viens no virzieniem mazām saimniecībām, kurām nav tehnikas, kurām ir kā pastāvēt šādā situācijā. Tas ir viens no virzieniem.
Ir ļoti labs variants. Tā izskatās pēc pirmās sezonas, tad es nozīmē to, kad ir jāpapildina.
Meža dārza vienkopus kalpos arī kā bioloģiskās daudzveidības veicinātāji. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.